labāk dzīvot?
Vāverēm un Mārītēm jā. Minhenes Tehniskās universitātes pētnieki sadarbībā ar vēl divām universitātēm veikuši apjomīgu pētījumu, ar kādiem savvaļas dzīvniekiem Minhenes iedzīvotāji ir gatavi dalīt pilsētu vidi, gan pavisam tū miteklim, gan pilsētas parkā. Kā jau noprotat, tad vislabvēlīgāk bavārieši attiec uz vāveru un mārīšu blakus esību. Bet nekas iebilstams respondentiem nebija pret posmkājiem, ķirzakām un vardēm un vēl kopumā 20 dažādām sugām. Bet nu, kaut kas tak jodelētājiem varētu arī radīt diskomfortu. Protams. Ja vēlties sākt ar minhenieti saviesīgu sarunu par briesmīgajiem dzīvniekiem, kas traucē labi dzīvot, tad jārunā par caunām, žurkām, lapsenēm, gliemežiem un pilsētas baložiem. Pieļauj, ka mums būtu ļoti līdzīgi rezultāti. Interesants gan ir pētījums secinājums. Pilsētu vidi vajag veidot tā, lai būtu iespēja rūpēties par tajā dzīvojošiem dzīvniekiem. Nez vai žurkas un baložas izdosies ielikt kaut kādos rāmjos, bet tas jau būs pavisam cits stāsts. Bet par to, ka vāveri nevajag stiept mājās tikai tāpēc vien, ka patīk, par to šodien raidījumā, kā labāk dzīvot. Ernests Valsts Fjodorovs pie studijas pults, Paula Gulbīnska raidījuma producentu un Esi Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Šodienas raidījumam mums pat ir devīze. Kad gribas, bet nevajag. Daudziem no mums mājās ir kāds mīļdzīvnieks, un tas nav nekas slikts. Bet ir situācijas, kad arī legāli turams dzīvnieks labāk tomēr mājās nestiept. Kāpēc? Nu, to noskaidrosim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi – dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Rihards Miķelsons. Sveicināti!
Labrīt!
Un Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns. Māris, sveiki!
Sveicināti Rīgas zoodārzā!
Nu, arī tā mēs to visu varam nosaukt.
Nu, pēc tam tie, kas ir konfiscēti, tie nonāk zoodārzā.
Jā, es tāpēc gribēju prasīt, jo iegāju meklētājā internetā un sāku pārlapot, nu, vai tiešām pēdējos gados atkal ir kāds krokodīls sastiepts vai haizils vai kaut kas tamlīdzīgs. Neatrada nekāda informācija. Cilvēki prātīgāki palikuši?
Jāsaka, tā prātīgāki ir palikuši, bet vienalga reizēm ir neprātīgi.
Un tie neprātīgie, kas
rezultātā mums ir dažādi dzīvnieki.
Nu, tad pēdējie kādi
var... Kropumājā dzīvo balts tīģerpitons, tad ir arī jenots, jaška, gan arī dzen, visai skaļāks pasākums bija pirms pāris gadiem melnais leopards.
Oho!
Bono.
Jā. Un to atnesa...
To konfiscē. Nu, senāks gadījums, protams, bija, kad jā, pretī cilvēkam no dīķīšas lāja krokodils. Tāds metrīgais.
Jā, atceros, kaut kas tāds bija.
Nu, jā, ugunsdzēsēji nogādāja viņu zoodārzā, un jā, nu, tā viņš izauga līdz kādiem 2 metriem, ātri vien.
Un tad joprojām... Tas divmetrīgais dzīvo vai?
Nu, divmetrīgs vairs ne, tur jau viņš, es domāju, ir 4 metrīgs, bet viņš ir aizbraucis uz Helsinkiem, uz Helsinku tropikāriju,
yeah.
Tur ir tieši tāda rāpuļa ekspozīcija, plašā, un tur viņš dzīvo.
Ar saviem 4 metriem.
Jā, kaut kādu laiku atpakaļ es ieskatījos tajā lapā, un jā. Ļoti jaumulīgs bija.
Nu, lūk, nu, vismaz šim stāstam ir labas beigas, bet par, varbūt sliktākām beigām runāsim arī raidījumā. Bet es šajā gadījumā Rihardam gribētu jautāt, nu, vai ir tā, ka pēc tam likuma normām ir tas, kas nav aizliegts, viss ir atļauts?
Būtībā ar piebildi, kad ir šietan ievēroti jebkādas preces, tā kā likumīgi izcelsmi, tāpat ir arī dzīvniekiem, tad ja dzīvniekam ir legāli izcelsmi, tad tas ir kāds audzētāja sertifikāts vai cits dokuments, kas pierāda, ka dzīvnieks ir legāli izaudzēts, nevis kaut kur no savuļas savākts, tad plus vēl ietvērojot labturību un vēl visādus principus, tad var turēt, bet tur ir šiem turētājiem tiešām jāievēro visi normatīvi akti. Un ir tādas dzīvnieku grupas, kurām ir stingrākas šīs prasības. Tā būs savvaļas plēsēji, primāti, čūskas, tie paši pieminētie krokodila veidīgie, kuriem pirms vispār var turēt, ir šī ten vieta jāuzrāda vai spēs. Un tādu mums ir labāk gadījumā ir mazāk nekā tie, kas citus eksotiskos dzīvniekus tur. Visvairāk mums tur cilvēki papagaiļus. Dažādus rāpuļus, čūskas, ķirzakas, bruņurupučus, tās ir lielākās grupas. Un tad ir tāda arī privātajās kolekcijās, kas tur, piemēram, pūces vai šos ten arī plēsējus, servalus, karakalus. Tie, kas ir tā kā visu kārtīgi nokārtojuši, pieriģistrējuši dzīvnieku, visi dokumentiem kārtībā, spēja nodrošināt apstākļus, tie tad var turēt. Bet, protams, ir tādi, kas tur nereģistrējot, un tad jau sākās cits process.
Bet tas nozīmē, ka nav reģistrēts arī tie ceļi, kā ir iegūt šis dzīvnieks, visdrīzākais nav pārāk legāli.
Tieši tā, un tāpēc vienmēr tiek uzsvērts šis legāls izcēlums apliecinošs dokuments, jo līdz ko dokumentu nav, mums nav iespējams pārliecināties, vai viņš ir savvaļas, vai varbūt tomēr tā ir bijusi kārtīgi audzēta, mums nav iespējams to pārliecināties. Un bieži vien arī nejauši cilvēki nopērk tādus dzīvniekus bez dokumentiem. Tas ir kaut kādas dzīvnieku expo. Ļoti daudz nāk no Čehijas, Polijas, kur viņiem šeit zoo expo ir ļoti liels pasākums. Un tur gadās nopirkt bez šiem dokumentiem.
Tā, nu, uz, no rokas, jā?
Nu, nu tieši tā, tur stāv uz stendiņa dzīvnieki salikti būriešos, un tad ļoti skaists gribu nopirkt šo papagailīti. Tur pārdevējs pasaka, ka viss kārtībā, var pirkt, vest mājās un atved uz Latviju. Un tad sanāk, ka kaut kā nonāk līdz mums šī informācija, un tad paprasam, kur kā te jūs viņu nopirkāt. Kur jums ir kāds kaut vai čeks vai kvīts, kur ir redzams tas dzīvnieks. Nu, tad jau sākās sarežģījumi.
Bet dīvaini, ka nu, uzreiz runāsim, tā ir Eiropas Savienība, un ka tur nu, papīra būšana nav sakārtot, nu, vismaz kaut kāds certifikāts, tak varētu jebkurš izstādes dalībnieks, bet arī izstādes organizatoriem būtu jāpaskatās, kas tur īsti notiek.
Jā, tieši tā. Nu, tur gan jāskatās tas, ka ir lielāki šie ekspo, līdz ar to ir lielāks īpatsvars šiem nelegāliem tirgoņiem, bet arī pie mums Latvijā, kad ir šīs tirdzniecības vietas, ik pa laikam ir nu, nelegāli tirgoņi. Te divus gadus apakaļ mēs pārbaudījām vienu zooveikalu, kur bija 11 papagaļi bez dokumentiem vai bez marķējuma, beigās nācās viņus konfiscēt. Nu, tas pozitīvais iznākums, kad zooveikals vairs nav, tā teikt, neturpina savu nelegālo biznesu un gadās ir palaikam arī tādi mums.
Un kas, piemēram, lielveikalos tur stāv arī, nu, tur visādas jūras cūciņas un tie paši papagaļi un tā tālāk, tiem visiem, kas būtu jāprasa, teiksim, tā, no, arī no lielveikala, kādu dokumentu vēl līdzi?
Jā, dabas aizsardzības pārvalde tieši vairāk uz šiem eksotiskiem dzīvniekiem, tad tās nebūs jūras cūciņas un zivtiņas, tie būs, jā, šie papagaļi, čūskas, bruņurupuči, tiem visiem, kas ir lielajos veikalu ķēdēs, tas ir tur depo, zoo, centrs, tādos, viņi pie mums reģistrē šos dzīvniekus, un līdz ar to viņiem ir šeit legāls izcelsmes dokumenti, tur tad šī tirdzniecība norit visa...
Diezgan droši, jā, tas viss ir.
Diezgan droši, jā.
Jā, nu, atkal, labi, burkānu nedosim šobrīd, pātadziņu pavicināsim, nu, teiksim tā, ja kāds ir nopircis kaut ko tādu, nu, kuram vismaz jau ir aizdomas, ka nav labi. Kaut kādi sodi var tālāk sekot, ja tiek atklāts, ka tas tiek turēts nepiemērotos apstākļos, pieņemsim. Nu, nepiemērot apstākļu vispār tur, jā, kaut kur.
Jā, jā, tas ir, tur jau var sanākt arī tāds kombo ar pārkāpumiem, jo viens ir par iegādāšanos, ne, tad bez dokumentiem, tad jau atkal arī, tad nevar arī piereģistrēt, tad, ja tur vēl dzīvnieks ir cietis vai nav labturība, tad, nu, tā teikt, var sanākt summā ar daudz, bet fiziskām personām tas sots administratīvā pārkāpuma procesā sākās no 70 eiro, bet ja tā ir kaut kāda īpaši apdraudēta suga, tad jau var arī aiziet līdz kaut kādam kriminālam procesam, kā mums arī dažus gadus apakaļ bija ar lielākiem dzīvniekiem, kā puma un melnais leopards, kur ne tikai šī nelegālā izcelsme, bet arī tur nepiemērotas apstākļos lielu kaķi, kaķveidīgo dzīvoklī vai pagalmā. Nu, tas, protams, nav piemērota vieta šādiem dzīvniekiem, tā ir bīstami ne tikai īpašniekam, bet arī apkārtējiem, un privātpersonas parasti nu, nevar nodrošināt piemērotas apstākļus, līdz ar to šādus lielos plēsējus, kas arī būtu kaut kādi vilki vai lauvas, nu, mēs nevaram atļaut privātpersonām dzīvoklī, tādus var turēt zooloģiskajos dārzos reģistrētos.
Bet tur kaut kāds, nu, teiksim tā, āķis lūpā varētu būt, jo proti es skatos, kas notiek virtuālajā vidē, vienalga, vai tas būtu kaut kāds YouTube vai TikToks, vai, ne, nu, X-ā laikam neesmu redzējis, bet tur tieši kaut kāds pumas, ir gana populārs, kas tiek mājās turēts, tur bieži vien tiek dresēts kā suņi un tā tālāk, un viss liekas ļoti labi, jā, un iespējams, ka kādam arī gribas to miljonu skatījumu dabūt arī šeit Latvijā.
Un tas ir tas, uz ko pavēlkās tie cilvēki. Un tieši tāpēc, nu, nenovērtē tā dzīvnieka reālo spēku, reālās spējas, un vai cik jauks, vai cik mīļš, un vai kā viņu var tur ņemties un dzīvoties. Nu, un tad, bet man taču arī naudas pietiek, un es tādu gribu. Nu, ka tur suns kaķis kaut kāds, jā, nu, tāpat tās dārgās šķirnes. Nu, tas taču ir parasta lieta. O, melais! Leopārds, jā, nu, ar kur iziet pastaigāties, nu, okay, var arī tādā veidā, nu. Protams, ir šajā ziņā, šajā visā vēl viena nianse ir, saimniekam ir jāparūpējās, lai tas dzīvnieks neaizmuktu. Jo tad
Tad gan var būt seks visdažādākās, ja?
Nu jā, 70, pagājušā gada, gadsimta 70. gados dažām medniekam bija liels izbrīns, ka pie Lēdurgas tika nošauts leopards.
Un visdrīzāk, tas nācis no mājas, nevis kaut kādā mistiskā veidā
tas
no
Afrikas. Tas nebija nācis no Baltkrievijas.
No Baltkrievijas atnācis, jā. Nu, bet vienalga. Bet
tas bija pagājušā gada 70. gadi.
Nu, kad robeža nebija vispār, jā. Šobrīd jau arī no to robežu
čas. Nu, viņam robežu uztaisīt nevar tik vienkārši.
Tas gan. Bet tad, tomēr redz, bet nu, ir cilvēki, kas speciāli tomēr ņem šīs atļaujas, ja, un tās tiešām ir kolekcijas vai nu patīk un visu man gribas tieši šo dzīvnieku.
Pārsvarā jau tas ir vienkārši personas, kas grib kā mājdzīvnieku kaut ko tādu mazāku, bet ir daži, kuriem ir lielākas šīs ten kolekcijas, un tur ir attiecīgi arī lielāki voljēri, nu cilvēki piedomā pie tā arī, ejot pārbaudēs, runājot ar cilvēkiem, dzird, kad viņi konsultējās arī ar to pašu Rīgas zooloģiskā dārza speciālistiem par aprūpi un tamlīdzīgi, bet tās lielās kolekcijas ir salīdzinoši maz. Bet jā, ir šis ten risks saskatīties dažādas video un gribētu papildināt to kolekciju. Te var piebilst, ka nu, tas pārsvarā šie video nāk vairāk no valstīm, kur šīs ten prasības ir
krietni pielaidīgāks.
Ir pielaidīgāks, vājāks. Tepat arī mums kaimiņos Lietuvā šie ten aizbrauks cilvēki paskatīsies otru tur lūšus un tīģerus tādos kaut kādos mini zoo vai kur. Tas tāpēc tikai, ka viņiem šie ten normatīvi akti nav pietiekoši sakārtoti. Viņi gan, runājot ar kolēģiem no Lietuvas, viņi iet uz to, kad pastiprinās šīs ten prasības. Citās valstīs, Dānijā, tur, Nīderlandē, viņiem, piemēram, ir vispār aizliegts turēt. Ja šeit mēs vēl kaut kādas varam pielaidzis, spēju visu nodrošināt, tad jā, bet citās valstīs vienkārši kategoriski aizliedz, jo, nu, parastam cilvēkam nevajadzētu turēt šādu dzīvnieku.
Jā, bet viens kaut kāds skaķveidīgais bija arī ar latviešu titriem Instagramā, vismaz, kas kons bija, bet vai tas ir atļauts vai ne, tur kaut kas starp lūs un kaķi tāds ļoti liels un ļoti šņācoši bija, jā, es nezinu, nu, varbūt iespējams, ka tur viss ir legāli, nav īsti skaidrs, par ko ir runa, bet es te paskatījos arī statistiku, tā gan ir 2021. Gada tur parastā žņaudzēču, kas ka mums oficiāli reģistrētas tādas bija veselas 15, nezinu, cik ir šogad vai kā citādi, 15, nu nav maz jau arī.
Jā, minēja, ka papagaļi ir visvairāk, tie mums ir pārpak 400 kaut kādi reģistrēti, tad nāk šīs tenā čūskas, jā, ķirzakas, tie jau mums ir arī pārpas 100, visvairāk tiešām, jā, šīs tenā negluži žņaudzēju čūskas parastās, bet vēl vairāk tur karaliskos pitonus, nu, kas ir tāds nedaudz pāri metram, arī čūska.
Un, nu, tie pat ir 31, jā, divreiz vairāk nekā
šīs
parastās žņaudzēju čūskas. Jā.
Un tie ir arī cilvēki tur kā mājdzīvniekus un arī diezgan izplatīti populāri. Mums tepat arī kaimiņos Igaunijā ir tādi, kas viņus audzē. Un tad arī bieži no turienes iegādājās. Nu, tas ir salīdzinot ar serveru karakalu, kas ir tāds suņa izmēra kaķis, ir daudz mazāk bīstams. Un tur, lai viņi arī turētu, nav tik stingras prasības. Bet tāpat tās ir. Tas nebūs parastā jūras cūciņa. Tur ir terārijas ar apgaismojumu, siltumu, visu substrātu. Tas viss ir cilvēkiem jānodrošina un, protams, arī jāreģistrē.
Jā, izrādās, par ko es runāju, tas tiešām ir šis servals, jā, tieši šis. Tas ir nelegāli, jā, tad tas nozīmē, vai legāli?
Tie video, kas servali karakali, nu, tie ir ar tādu relatīvu mazāku bīstamību, un es cilvēku spēju visu labi nodrošināt, tad arī tos ir iespēja pieregistrēt.
Jā.
Problēma sākās tad, kad grib reģistrēt lauvu, leopardu vai gepardu, tad, nu, tur ir jau kategoriski nē, jo, nu, privāta personas nevar tādus apstākļus nodrošināt, kas ir maziņāki kaķi, tur vēl ir pielaides.
Tad un, burtiski pēc svara tas tiek tā kā rēķināts, jā, pēc
ne,
kā?
Ne tikai, tas, protams, jā, lielums ir viens, līdz ar to ir arī lielāki nagi un zobi, risks ir krietni lielāks.
Nogriezīs.
Tiešām?
Nu, jā, tas ir tādi arī gadījums bijis, kad veica veterinārās manipulācijas šiem kaķiem, bet servāla karakala, jā, ir relatīvi zemāko šo bīstamību. Nu, ja īpašnieks spēja pierādīt, ka viņš varēs viņu drošos apstākļos, tad, nu, tad mums arī nav pamats atteikt to reģistrāciju.
Tālāk, jā.
Pat par to griešanu, nagu griešanu, jā. Šim te melnējam leopardam, Bono, kuram bija kurš nonāca konfiscēts zoodārzā, viņam bija amputēti nagi.
Amputēti,
bet tas nozīmē to, ka nav viss nogriezts vienkārši naks, tas ir nogriezts kopā ar pirmo falangu. Tas ir pirmo nu, pirksta galu ar pirmo locīti. Līdz pirmai nu, locītei.
Tas kaķis varēja pastaigāt kaut kādā?
Nu, pastaigāt viņš var, bet viņš vienkārši nekādu nagu izlaist nevar. Līdz ar to viņš iet tā ļoti piesardzīgi, prātīgi. Viņš īsti nu, tur, nu, pieturēties vai kā tam līdzīgi, lecot kaut kur augšā, nu viņš nevar. Viņam vienkārši to nagu nav. Šāda operācija, protams, ir aizliegta. Un tad tur ne tikai par to nelegālo turēšanu, bet tur iestājās arī atbildības par visiem šīm te manipulācijām.
Bet šitāds kaut kas ir dzirdēts arī par pašiem parastajiem kaķiem, ka kāds mēģina kaut ko līdzīgi izdarīt.
Nu jā, nu var visādi mēģina darīt. Bijuši arī zvani ir, kad senākos laikos, kad gribu lāci turēt mājās, vai ne? Jā. Sāku stāstīt, kas tur lācim ir, ka viņam ir milzīgi zobi un kārtīgi nagi. Ā, nekās nogriezīs. Vetārsts būs, kas izdarīs to un taisīs. Nu, tad tā ir dzīvnieka kropšļošana. Un tā ir vēl viena lieta, kas patiesībā blakus tām, ka šī te likumiskā puse ir jāievēro, ir pirms gādā jeb kādu dzīvnieku. Nevajag skatīties tos TikTokus. Un visādi šādus video. Vajag vienkārši drīzāk palasīt grāmatas.
Ko tas vispār īsti nozīmē?
Tādu kārtīgu kaudzīti izlasīt. Jā, iepazīties ar to, teiksim, dzīvnieku, kas viņš tāds ir, ko viņš dara, kā viņš ēd, aprunāties ar speciālistiem. Jā, nevis skatīties šos te video gabaliņus, jā, kur tas dzīvnieks jebkurā gadījumā būs skaisti parādīts. Pēc dažādām, teiksim, arī lielajām filmām, kas parādās, jā, kur kādi dzīvnieki tiek iesaistīti, jā, pēc tam ir pieprasījums pēc šiem te dzīvniekiem. Pēc Harry Pottera
es tāpēc stāsta, paskatījos, ka šobrīd animācijas filma ir iznākusi un tiek rādīta arī Latvijā, bet tur ir tikai suņi un kaķi. Tā kā tik tāli labi.
Nu jā, bet ir, atceramies taču neskaitāmas filmas par pērtiķiem, lielajiem pērtiķiem. Vai, cik jauki viņi spēlējās tajā mājā, lido pa gaisu, tur spilveni un spalvas un tam līdzīgi. Iedomājieties visu šo te mājā, savā, personīgajā. Un tas tā būs visu laiku.
Tā varētu būt. Bet tur mēs runājam par eksotiskiem dzīvniekiem, bet nu, tāpat nu, kaut kāds labs nāk ārā no meža un tur jau nu piejaucēt, nu, ko nozīmē piejaucēt, tu viņi sāc barot un tā lēnā garā viņi tā ļoti regulāri sāk nākt. Kā mēs uz šo raugāmies noteikti jau negatīvi visdrīzākais.
Jā, šeit būs līdzīgs stāsts, kad eksotiskiem dzīvnieku aspektā mēs cenšamies pasargāt tā kā tās sugas, kas ir tur Āfrikā, Dienvidamerikā, tad tas pats īstenībā ir arī viss attiecināms uz jūsu vietējām Latvijas sugām, tās pašas lapsas, vāveres, līdz ko mēs viņu izņemam no saoļas, mēs to dzīvnieku sabojājam, īpaši mēs viņu ilgstoši uzturam, mēs viņu vairs nevarēsim iespējams atgriezt atpakaļ. Un tas pats arī mums arī vietējie plēsēji, kas vilki lūši, ja kāds izdomā, ka turēs būrītī vilku, tad nu, tas būs pilnīgi drausmīgs iznākums. Tas, protams, pašam turētājam liels risks un nevajadzētu arī šādus, arī miermīlīgākus dzīvniekus, ežus, kaut kādas ķirzakas, čūskas, nu, to visu vajadzētu atstāt dabā. Nu, grib glābt, jo redz, ka viņš ir savainots, nu tad uzreiz var vērsties pie kāda vetārsta vai arī pie paša Rīgas zoo un saprast, vai pats cilvēks var palīdzēt, vai tomēr ir jāizsauc kāds profesionāls un tad jābrauc palīgā.
Turklāt arī šos te Latvijas dzīvniekus, Latvijas faunas pārstāvjus tā vienkārši nevar ņemt ciet un stiept mājās, jo to aizliedz Latvijas likums. Tā kā tos dzīvnieku aizsardzības likums, jā?
Nu jā, tur jau mums iedalās ir aizsargājumās sugas un ir parastās sugas, medījumās, nemedījumās, tur viss ir tā diezgan sarežģīti mums tajos normatīvos aktos, bet būtībā jebkuru sugu, vienalga vai viņi ir aizsargājumi vai nē, ir aizliegts ievākt no savuļas, un ja ir īpaši aizsargājuma suga, tad jau tas ir būs lielāks pārkāpums.
Bet nu, tur atkal es gandrīz citēšu kādas padomju filmas to teicienu, neesmu vainīgs. Viņš pats atnāca, vai viņa pat atnāca. Mm-hmm.
Jā, nu. Un tā 20 reizes.
Jā, un tā 20 reizes, jā.
Jā, sap citu, jā, un tieši par šo te arī var uzdot jautājumus un reizēm brīnīties, jā. Stirna vienkārši ieiet veikalā, video gabaliņš, ieiet veikalā, izstaigā veikalu, tā mierīgā veidā, savvaļas dzīvnieks.
Bet tas kaut kur Amerikā, tur pie, pie Yellowstones, kurš vēlīgi tas briedis tur iegāja un pastaigāja.
Ventspils pusē.
Arī Ventspils pusē, jā. Jā.
Iztaigā veikalu un neko viņa neapgāž. Iedomājieties, apakšā ir flīžu grīda, kas tomēr ir diezgan slidena.
Slida.
Jā. Un viņa ļoti filigrāni iztaigā veikalu, neko, ne pa ko, un iziet ārā.
Nu, bet vai mēs te varam uzskatīt, ka te cilvēks vainīgs ir?
Nu,
tikai tāpēc, ka durvis atstājas vaļā?
Nē, nu, ja savvaļas dzīvnieks tā vienkārši, kurš ir savvaļnieks, nu, tā vienkārši īsti nedarās. Un arī tomēr nonākot sveidu, nu, tā viņai vienkārši ir regulāri staigājusi pa telpām, kuru vienkārši saprot, kas notiek. Tad ir atkal jāsāk domāt, vai gadījumā šis te dzīvnieks nav bijis kaut kādā brīdī savākts no dabas. Ļoti bieži sevišķi tagad ir tas aktuālais laiks, kad ir mazuļi, dzīvnieku mazuļi. Un tad cilvēki domā, ai, ka nu tagad palīdzēšu un rezultātā nodaras kādi tam dzīvniekam. Jo 99% gadījumu tad palīdzība nav vajadzīga. Pūcēni nāk ārā no ligzdām, tagad ligdot vēl kārtīgi nemācētām, tur planēdām, viņam tur spārnus palavas ir, bet tikai pārējo ķermeni klāja pūkas, viņš uzturās ligzdas tūmā, viņš nav jāstiep nekur.
Bet ja uz zemes?
Nu, maksimālā palīdzība, ja viņš uz zemes uzlieciet turpat uz zara. Viss. Stirnēni. Nav jāiztiek, viņš ļoti labi jūtās tur. Viņam, protams, māte tur nestāvēs blakus un neatvairīs tos cilvēku uzbrukumus. Viņš vienkārši stāv pa gabalu un gaida, ka nu, tas divkājienais aizvāksies. Nu, tā kā viņus vajag likt mierā, un tad arī viņi dzīvos dabā. Savukārt, atvedot viņu mājās, ko mēs panākam? Mēs pieradinām pie sevis, iemācām, ka cilvēks ir baigi labais čoms, un nu, tad vienkārši nevajag uztraukties un baidīties no viņa. Un ja kas, tad var iet ciemos. Un kas notiek? Stirnu buciņš, kurš ir šādā veidā mājās izaudzēts, pēc tam mēs skatāmies jūlija vidu, augustā, video gabalus, kur buciņš nāk virsū cilvēkam ar ragiem, savam labdarījumam, savam nu, izaudzētājam, baksta vēderā. Tāpēc, ka viņam ir iesta periods, viņam nav distances pret cilvēku.
Viņš uzskat par konkurentu.
Jā, kaut vai tā. Un vienkārši, viņam vienkārši nav tās distances un bailes, teiksim, no cilvēka. Viņš vienkārši nāk virsū kauties. Neskaitām video gabali ir redzēti. Vai ne?
Bet tak to burkānu gribas iedot kaut kad.
Nu, burkānu gribas iedot, un pēc tam tad mēs rēķinamies iedodam vienu, otru, trešo burkānu, un beigās viņš pats pieprasa burkānu. Tie paši stārķēni. Cik nav bijuši gadījumi, kur pilsētas vidū staigā stārķis, ļoti priecīgs, ļoti omulīgs, arī, nu, pilsētas putnus, nu, tā teikt, mājās turētais putnus, izlaists atpakaļ dabā. Nu, viņš sāk strādāt savādāk, nu, tad sāk prasīt ēdamo. Nu, un tad notiekās, notiek bruk virsū cilvēkiem, prasa ēdamo, kurš visbiežāk cieš, nu, tas, kas ir tā stārķa augumā, nu, tas ir tie bērni, nu, tā kā viņi ļoti mērķtiecīgi cenšas trāpīt sejā.
Tad acis var ļoti ārciest,
nu, nu, un tad, kuram tad ir tās acis atbilstoši augstumā? To mēs vairs negribam.
Jā.
Jā, par vēl gadījums stirnas stārķi, tas ir viena bīstamība, bet pavisam cits stāsts ir, kad šādu pašu dzīves gaitu iziet, piemēram, lācis. Ja savāc lācādu no meža, un
tāds domā, ka
tāds mīļš apaļš spalvains, kā viņš tur smuki jād, tur, ja tādu ilgstoši tur mājās, viņš visu, viņam visu uzvedību ir sačukarēta, viņš pēc tam, kad jau kļūs par pusaudzu vai pieaugušu lāci, viņš nebaidīsies no cilvēku, un mums arī nesen pirms nu, jau gada diviem bija šāda situācija, kad nāca dārzos lāči pusaugu un nebaidījās no cilvēka.
Bet tur cilvēks ir vainīgs, vai tas vienkārši nu, tā ir iekārtots, ka lācis nu, jūt, ka viņu kaut kādā veidā neaiztiek, un līdz ar to viņš vienkārši atļaujas vairāk.
Kā no šādas situācijas tomēr, kur savvaļas dzīvnieks neizrāda vispār nekādas bailes no cilvēka, tas pārsvarā būs šeit situācijas, kad ir savākts un mazotnē uzaudzināts cilvēku kontaktā.
Ir jau arī gadījumi, kad, teiksim, nu, pieaugušais. Nu, vai iet bojā, vai vienkārši atsitās tas mazais nost, un tad ir mēģinājumi rehabilitācijas centros kaut ko izaudzēt. Nu, var sakot, izaudzēt un viņu atgriezt atpakaļ dabā. Bet, nu, protams, ka lai šādu te lāci varētu atgriezt dabā, tad tam ir, tas ir būtībā jāatlaiž tādā ļoti, nu, taigā.
Pavisam ļoti tālu. Jā.
Ļoti tālā taigā, kur nu, nav to cilvēku un kontaktu iespējas, jo, teiksim, mūsu mežos tas vienkārši nav iespējams. Un, ja, piemēram, pa valku skraida lācēni, pusaugu lācēni vai jauni lāči, kuri ausīs krotālies ir, tad viņš nāk no šīs te rehab centra.
Tā.
Nu, jā, nu, vienkārši viņš loģiski. Iezīmēts, lai tā teikt, nu,
saprastu, ka tā uzvedība.
Nu, un tas pats gulbenes lācis jau, viņš arī, ja viņš varbūt tās bija mazāk, pirms pāris gadiem arī, kur ceļa malā stāvēja un balsoja garām braucējus un pelnīja savus ēdam.
Cepumus un vispār.
Jā. Nu, viņš ātri vien arī saprot to, ka šī tā var ļoti labi
dzīvot, vai ne?
Nu, dzīvot, sapelnīt un nemaz nav jāskrien tālu tur plašā apkārtnē meklēt barību. Nu, un tādā veidā ātri vien mēs piejaucējot un pietuvinot šos dzīvniekus, nu, tad paši iedzīvojamies problēmās.
Jā, jo tas stāsts, ko es esmu redzējis vienā Animals Discovery stāstīt tieši par to pašu Yellowstone, jā, kur tur ir pavisam skarbi. Ja tas lācis vienreiz ir iznācis pie apmeklētājiem, tad viņš vēl tiek vienreiz mežā aizgādāts atpakaļ, jau iznāk otrreiz, tad, diemžēl, tas jau ir faktiski utilizācija, jā, diemžēl lāču. Nu,
viņš ir gudrs dzīvnieks, viņam vienkārši ir, nu, viņš ātri saprot, viņš ātri apjēdz.
Tā ir.
Kā var dzīvot?
Labāk. Labāk, jā, viņa skatījumā, protams. Mūzika pēc mūzikas turpināsim, mums radio klausītāji sākuši rakstīt, līdz ar to latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra saziņa mums ir ar WhatsApp palīdzību, tur rakstiet, tur tālrunis 25-660-440.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien par to, kad gribas, bet nevajag, jā, tieši tā, par dažādiem dzīvniekiem, ko ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī pasaules iedzīvotāji grib turēt mājās, bet labāk nevajadzētu. Daļa no tiem pat ir legāli reģistrējama, bet vai tomēr vajag kaut ko tā darīt, vēl labi jāpadomā, un, protams, arī par nelegālo tirgu šodien runājam. Mani studijas viesi dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Rihards Miķelsons un Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns. Un te atkal atgriežoties pie tiem eksotiskiem dzīvniekiem, pirmkārt, mums jāņem vērā tiešām, ka daļu, kā mēs noskaidrojām, var oficiāli reģistrēt. Ir kaut kāds, nezinu, eksāmens vai kas tam līdzīgs, kas ir jāiztur, vai mēs tiešām skatāmies, ka nu, tas atbilst šis dzīvnieks, ka nav reģistrēts, bet iekļauts Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savas dzīvnieku un augu sugām, un tad jau viss apmēram notiek tālāk.
Būtībā mums ir dzīvnieku aizsardzības likums, kurā ir uzskaitītas tās dažas dzīvnieku grupas, kuras ir aizliegts turēt. Tas ir tie paši savvaļas plēsēji, primāti, čūskas, krokodila veidīgie.
Jūras zīdītāji vēl jāpiezīmē. Jā,
jūras zīdītāji par laimi neviens roņus un vaļus nevēlās turēt.
Bet delfīnu varbūt es gribētu.
Nu, par laimi vēl ne.
Naudas nav tik daudz.
Bet ja ir tomēr personas, kuras vēlās turēt nu, čūsku, kas ir arī relatīvi mazāk bīstama, tad šie dzīvnieki ir, pirms viņu vispār iegādājās, ir dabas aizsardzības pārvalde jāinformē, kad es plānoju tur iegādāties, un ir jāiesūta informācija, mēs pārbaudam, kādos apstākļos viņi vispār turēs. Tas tad čūsu skatījumā terārijas, bet ja tas ir kaut kāds servāls karakals, kaķis, tad plesējis, tad jau jāprāda voljērs, būris, tur ar ko baros, nu vai spējas visu nodrošināt. Un ja tas viss izskatās ok, un arī pats turētājs potenciālais izrāda zināšanas un vēlmi nodrošināt visu tam dzīvniekam, tad mēs sakam, jā, šajos apstākļos var turēt, tad jau tas turētājs iegādājas dzīvnieku, atved, un tad viņam viņš ir jāpiereģistrē. Un, lai piereģistrētu obligāti jābūt šim tam dokumentam, pasaka, jā, šis dzīvnieks nāk no turienes, papagaļu gadījumā jābūt vēl, piemēram, arī ir gredzenam, kājas gredzenam, kur ir numurs, lai spēja atšifrēt, jā, šis ir konkrētais tas dzīvnieks, vai arī zīdītāja gadījumā tas būs mikroshēma, kur nolasot ir unikāls numurs. Ja viss šis ir, tā teikt, izpildās, tad var reģistrēt un turēt. Bet mēs joprojām turam rokas pulsu. Ja tas ir kaut kas lielāka kolekcija vai kaut kāda bīstamāka dzīvnieka, mēs arī veicam regulāras pārbaudes. Un arī, ja pēkšņi izdomā, ka šo dzīvnieku vairs turēt nevēlās, vai arī dzīvnieks nomirs, tad par to arī jāinfurē dabas pārvalde. Tātad šiem reģistram, šiem dzīvniekiem mēs visu laiku sekojam līdzi. tagad var izdalīt, kad ir daži šie ne Vašingtonas konvencijas dzīvnieki, tās pašas čūskas, piemēram, ir kukurūzas, zalktis, citas čūskas, kas nav īpaši tā kā aizsargājums. Tās atkal būs arī jāreģistrē tā turēšanas vieta, bet tas jau būs pārtiks veterinārijas dienestam.
Jo?
Nu, tā mums vienkārši normatīvos aktos ir sadalīts, nav tikai pārāk jā. Vienkārši. Tāpēc, ja sākumā lasot likumu noteikumus, rodās jautājumi, labāk nevis, nu, kā pats izdomās bet savu interpretāciju, bet piezīmīt vai nu uz dabas pārvaldi vai pašam pārtiks veterinārijas dienestam, un tad jau pateiks, jā, šis ir mums, vai arī nē, šeit vērsieties pārvaldē. Un tad jau mēs konsultējam vienmēr, un tas ir tāds labais standarts. Pirms kaut ko dari, apdomā un painteresējies.
Tā, nu labturība tā kā ir nodrošināta. Kādi tālākie riski var būt, ja pieņemsim arī šādu reģistrētu dzīvnieku, kas tur mājās? Kaut ko neesam parēķinājis, pārāk dārgi sanāk uzturēšana, varbūt veterinārā ārsti maz nav informēti, kā pareizi šādu dzīvnieku ārstēt.
Jā, nu veterinārās prasības, tas arī būs cits lauciņš, bet tie paši, nu, ja dzīvnieks ir tur bīstams, var saskrāpēt iekost, tas ir viens, tāpēc arī ne visiem mēs atļējam šos turēt, bet vēl var piebilst, ka ir mūsu, tā teikt, radinieki nosacīti primāti, tur ir vēl šis ten papildus risks, ne tikai, ka var saskrāpēt to iekost, bet ir zonos, jeb slimības, ko pārnesa dzīvnieki, un primātiem tur pašiem kaut kādiem ērkķīšiem ar cilvēku ļoti daudz pārklājās, līdz ar to var infekcēties no šādas skrāpējuma vai kodiena, un cilvēks var saslimt ar kādu vīrusu, kas varbūt arī no dzīvībai bīstami.
Bet viņi taču tur Indijā dzīvo, ne tikai Indijā, daudzās citās Āfrikas un Āzijas valstīs, un neko visi kaut kā sadzīvo, tad pēram šāda loģika man uzreiz prātā nāk.
Un tikpat labi notiek arī pretējs process.
Jā.
Cilvēks uzdāvinā pērtiķim kādu no savām slimībām, un tā kā tiem no bieži vien nav tās imunitātes tādas, tad viņi slimo ļoti smagi.
Diemžēl, jā.
Diemžēl tā ir. Diemžēl tā ir. Un šī zoonoze patiesībā ir diezgan liela problēma arī uz dažādām citām dzīvnieku grupām, jo ne visi, teiksim, tie turētāji nodrošina tos labos apstākļus, un kaut vai variants ar to pašu krokodilu, ka krokodils sasita terāriju un aizgāja pastaigāties. Tāpat tās ir arī daudzi dažādi citi gadījumi, kad dažādi rāpuļi, visādi kā citi dzīvnieki aiziet kaut kur pastaigāties. Mums krietnu laiku apakaļ nonāca zoodārzā viena zaļā iguāna, kurai bija iedots vārds tā, kura nokrita no ābeles. Viņa vienkārši bija pas... Nu tā, tas arī bija.
Bija uzrāpusies augšā pat,
nu, bija aizgājusi kaut kur ārā. Sēdēja ābelē un
uzkrita kādam uz galvas,
nokrita lejā. Nu, starp citu, Amerikā, Floridā, tur pēc augstajām naktīm, jā, ir diezgan spēcīgs gan pitonu lietus, gan ķirzaku lietus.
Dzīves vēl vai jau nu, nosalušas?
Nu, tādā... nu, redz, viņas... nu, ir kaut kādi mīnusi uznāk, un tad, protams, augstasiņu dzīvniekam tā dzīve apstājās, kļūst lēnākā, un līdz ar to viņš vienkārši kā sastindzis, nu, krīt zemē. Eksotiskajiem dzīvniekiem ir tas, ka nu, viņi nav tik plastiski attiecībā pret ķermeņa temperatūras maiņu diezgan tādā no ziemas vasaras režīmā. Mūsējiem tas ir vienkāršāk, ja viņiem tā kā šis te attiešana pēc ziemas, pēc augstuma nav tik, un tur arī var būt arī tā, kad daļa aiziet bojā. Bet visi šie te, kas ir aizmukuši no mājām, vai arī speciāli izlaisti. Ir arī tādi gadījumi. Mums Latvijā ļoti daudz šādā veidā tiek izlaisti dabā, izmesti dabā patiesībā, sarkanosu bruņurupuči. Ja? Ūdens basainos viņi, nu, ūdens tilpēs dažādās. Ir Māras dīķi, Juglas ezerā, visur, kur ir sastapti. Un viens pat uz zaudāžu atstiepa viens bezpajumtnieks, kurš bija viņu miskastē atradis.
Un kāpēc cilvēki tā rīkojas?
Tāpēc, ka vienkārši mainās prioritātes un mainās, nu, līdz galam neizdomā, ko īsti darīt. Jo rupucis dzīvo, nu, 20, 30, ja labi paveicās, varbūt arī 40 gadus.
Jā, bērni izauguši.
Nu, te iedomājies, ka visu to laiku būtībā cilvēkam ir jābūt atbildīgam par to konkrēto dzīvnieku. Nu, viņam ir jāatbild. Nu, jā, bērni izaug, bērniem citas intereses, vecākiem nav naudas arī. Pēc tam izaug rupucītis no mazas divkapēja, kas izaug liels jau tāds riktīgi zupas bļoda. Un viņam vajag pilnīgi citu terāriju, viņam vajag citus jau lielākus apstākļus. Tad ir gadījumi, kad dodas uz citām zemēm dzīvot. Nu, un tad, protams, aizbrauc paši, nu, ej, tā nu sazini, kā tur būs, jā. Nu, to dzīvnieku atstāja šeit. Nu, tad visbiežāk nonāk kaut kur kaut kādās patversmēs. Arī starp citu zoodārzā un tieši attiecībā par sarkanaus rupučiem mēs ņemam tieši pretī arī šos te sarkanaus rupučus, lai viņus neievieš Latvijas dabā. Un te ir tā bīstamība ar tām zoonozēm, jo tie nebrīvas dzīvnieki var padalīties ar tām zoonozēm, kas ir viņiem. Nu, tām slimībām, jā, un pārnest uz Latvijas dzīvniekiem. Un tad jau tur arī cieš Latvijas dzīvnieki. Ne tikai, teiksim, tie paši sarkanaus rupuči apēdīs visus tos, kas dzīvos tajā ūdenstilpē, bet arī padalīsies ar tiem vīrusiem un baktērijām. Līdz ar to ar šiem te neredzamajiem ienaidniekiem, kuri palīdzēs izpostīt mūsu vietējo faunu. Nu, vai mēs to gribam?
Tik vienkārši un tik bezatbildīgi.
Diemžēl tā ir. Ir bijuši gadi, kad mums 60 rupuči tiek atnesti.
Tik daudz?
Jā. Nu, pēdējos gados ir samazinājies, bet ir bijuši gadi, kad, jā, 60 rupuči.
Bet potenciāli noteikti, sadomājies, varētu būt pār tūkstoši šādu bruņrupuču vēl joprojām kaut kur dzīvo. Mājās, es domāju.
Iespējams.
To neviens nezina, ja?
Tie īsti ar stiprām reģistrācijām tur nav vajadzīgi.
Jā, tieši tā. Un vēl par šitiem ilgdzīvotājiem, kad cilvēki nedomā ilgtermiņā, ir tie paši pieminētie papagaļi. Viņi spēja nodzīvot 50-60 gadus, un cilvēki, iegādājoties to putnu, nu, nespēja, lielākā daļa tomēr nespēja iztauties, kad nav atlikšā, tā cilvēka varbūt viss atlikšais mūžs būs jāpavada šo putnu.
Čivināšanā, jā.
Čivināšanā, un papagaļi ir ļoti gudri, viņam vajadzīgs stimuls, un cilvēki varbūt uzreiz arī nesprot, ka tas papagaļs, viņš būtībā ir kā trīsgadīgs bērns, bet viņš tāpēc būs 50 gadus trīsgadīgs bērns. Un tad bieži arī vienkārši atsakās, jo nespēja izturēt to haosu, un arī pašam putnam īstenībā ir arī ļoti slikti. Viņš pierod pie tā cilvēka, tad viņi ļoti inteliģenti, viņi pierod, viņi ir piesaistīti ar viņu, un ja viņi vienkārši atdod prom, tad nu, tam putnam arī milzīgs stress, viņš varbūt nespēja pie jaunu vairs pierast. Un,
var arī nomirt, ja.
Un var arī aiziet bojā, jā, tieši tā.
Es tos papagaļu mīļotājus bieži vien nevaru saprast. Es biju iegājis mūsu papagaļu mājā, tur pie lielajiem papagaļiem, nu, pēc tam es ilgi prasīju visiem apkārt, ko.
Nu, bet tur viņi daudz.
Nu, jā, bet viņi, pēc viņu diskusijām tur bija tāds ausis ciet, jā, bet, nu, nu tie, tas pats pārītis mēdz runāties.
Nu, bet tā ir vēlme, ka beidzot sāk šis papagaļus runāt, un tik būs tik interesanti, un oi, tāds pļāpas iesvaļā, nu.
Jā. Jā, un visātrākais viņš iemācās tos vārdus, ko mums negribētos īsti viņam iemācīt. Jo tos viņš pēkšņi, ev, šitajā brīdī es sapratu, un vēl sasaistu un kopā ar situāciju, jā, un tās ir emocijas, un tas ir tas, kas...
Nu labi, runājot par putniem, ņem arī tas, kas mājaslapā mums tiek jautāts. Krista jautā šādi, man pagalmā vārna tā jocīgi uzvedas, kad atnes kompostu tā klāt un tā katru dienu. Nav ēdiena atliekas, tad viņi pa dobu staigā un puķis rauj ārā. To mēs kaut kādā veidā varam, vienkārši mēs samierināmies, jo it kā jau nekas Kristi neko nedara, nemēģina piebarot šo vārnu, tā vārna tur dzīvo.
Nu tā arī ir, viņa vienkārši tā vārna ļoti labi saprot, ko nozīmē cilvēks, un arī starp citu tie pilsētas dzīvnieki, kas dzīvo pilsētās, jā, dažādie, ļoti labi zina, ko nozīmē cilvēks, ko no viņa var sagaidīt, kas viņš, ko viņš darīs. Un tīri draudzīgi dzīvo pa blakus, bet, nu, jā, nu, daudz ko ietekmē kādreiz arī šī te ligzdošanas sezona, jā, ja ir vārnas parkos lielā barā, nu, tad nebūtu ieteicams parādīties kādam ar melnu lupatiņu rokā.
Ar melnu?
Nu, mazu vārnu lēnu ķipa.
Aha, tad viņas uzskatīs, ka kāds ir viņas ligzdas saistīt.
Nu, tāpat tās arī sudrapkājies, jā, arī ļoti cītīgi aizsargā savu teritoriju, un tāpēc nereti ir tādi, kad viņas smuki pikē virsū.
No, arī zīriņi, mīļo, peldētājs.
Jā.
Pats gandrīz pie galva esmu dabūjis, jā. Vārdu tiešā nozīmē.
Tā kā, nu, jāsadzīvo patiesībā, jo cenšoties mēs iznīcināt visu to, kas ir apkārt, nu, labi, vienus mēs kaut kādus iznīcināsim, nu, citi ienāks vietā.
Bet runājot arī par, nu, teiksim, to piebarošanu putnu ziemā, tas nozīmē, mums te kaut kāda robeža ir tomēr jānovalk, vai, nu, tad, nu, kā sanāk, tā sanāk. Mēs te varam runāt par kaut kādu pieradināšanu, un gandrīz, jo bija, nu, pat Austrālijā liels skandāls. Tur bija vāni, ja nemaldos, tā kaut kāda pietiekam reta suga, arī tieši tāpat sociālajie mediji, daudz visi skatās, miljonus skatīja, un beigās, nu, atnāk no dabas aizsardzības pārvaldes vietējās un saka, ka dodiet šur mums to vānu, jā, jo tas ir aizsargājums dzīvnieks, un tā, un bet beigās bija tomēr atļāvuši turpināt, jā, bet kaut kādiem noteikumiem, ka nevairs iekšā nekādos tīklos nedrīkst likt. Jā.
Nu, jā, ar to putnu barošanu ir arī dzirdēts no ornitologiem, kad vispār mūsu vietējām sugām, kas šeit pārziemo, tā barošana vajadzīga nav. Viņa tīri dabiski, bioloģiski viņa spēja izdzīvot, bet ja tomēr cilvēkam ir šī vēlme palīdzēt nu, savā izpratnē un pabarot dzīvniekus, tad to ir svarīgi darīt pareizi un tāpēc arī nu, piezvanīt vai no Latvijas ornitoloģijas biedrību un paprasīt, kā tad viņiem arī kampaņas, viņi tā kā cilvēks mēģina izglītot, bet tā nav dzīvniekam obligāts pasākums.
Nu, putni tak dzīvoja krietni ilgāk pa cilvēkiem. Un kā tu viņi tās ziemas pārdzīvoja, kamēr cilvēks vēl nebija?
Labs jautājums.
Tieši tādā pašā veidā, jā.
Jā.
Ir jāsaprot, ko barot un kur barot un kurus putnus barot. Jo, ja mēs sākam barot, piemēram, tagad, tas ir absolūti garām un nepareizi. Un tāpat arī nevajag piebarot šos te ceļotājus. Gulbim jāļauj aizlidot ziemā, nevis viņš jānobaro par zosi.
Bet tā tikšu vesela izklaida, kur ir pat soliņi salikti, kaut upītas paplašinājumā, kur divas mazas salas ir, un turpat arī gulba māja savulaika bijos, un, piemēram, pat pierīgā vienā vietā ir. Un tur pilnīgi skaidrs, ka gan pīles, gan gulbi jau pienākot cilvēkam klāt, jā, viss bars jau lēnā garā airējas klāt. Nu, jā.
Jā, un tādā pašā veidā arī vasarā. Un bija gadījums, kad uz molas auto stāvvietu, čāpo gulbis un pieprasa no automašīnas
šņācot, vai ne?
Jo, spārnus vicinu. Nu, ko, do ēst? Vasarā, pavasarī, nu, šajā laikā.
Labi, kādi vēl jautājumi? Vai taisnība, ka citās valstīs dabas parkos, ja turisti pabaro, piemēram, krokodilu, tad viņa parka darbinieki spiest viņu likvidēt? Nu, par lāčiem jau es teicu. Vai tik
ja krokodilu pabaro, tādi gadījumi nav dzirdēti, bet šajos ten, Amerikas, tur tajos Everglades, kur ir daudz tie aligātori, nu, tur ir iespējams diezgan tuvu viņiem pieiet. Bet barot krokodilu nevajadzētu.
Tur var būt arī otrādi.
Kurš kur beigās, ja? Apmēram tā. Ko darīt, ja malkas šķūnītī atrodu lapsas mazuļus?
Mm.
Jā, ar tiem pamestajiem dzīvniekiem vai bezpalīdzīgā stāvokļa nonākšajiem dzīvniekiem arī ir vesels stāsts, bet mums Latvijā ir vairākas šīs patversmes, kas ir tieši savējis dzīvniekiem, un tad, ja ir šāds gadījums, kad redzas, ka nu, ir pamests mazulis, nevis tā, ka vienkārši tirna mežā viena pats tirnēts, bet tiešām, kad redzas, ka tur dienām stāv tas dzīvnieks, tad vajadzētu šādu patversmi sazināties. Nu, var pašvaldībā vispirms piezvanīt.
Jā, tas ir tieši pašvaldībai jautājums.
Bet tev jau varbūt arī tā mamma kaut kur turpat ir?
Jā, šajā gadījumā varētu būt arī, ka tā mamma turpat ir. Nu, jāmēģina sadzīvot.
Vispār sākumā,
jā? Nu, jā, nu, tad, kad viņas iet ārā un prom, tad nu, jāmēģina attālināties no viņas.
Bet nedodies pienu bļodiņu tur likt.
Nē, nu tad jums būs lapsas ar visām sekām. Nu, viņai taču tāpat tās ir slimības, kuras vietām sunim var piešķirt un vēl sastrīdēties un tad vēl ir lielas ķēras.
Jā, bet trakumsēgi mēs esam tikuši galā. Jā,
tas principā jā, bet nu, atkarībā no tā, kurš reģions, ja tas ir riktīgi austrumi, tad no pāri robežai jau var atnākt arī no Krievzemes.
Tālūk, nu, divi uzsaukumi mums ir Vilma. Vispār gribu likvidēt arī zooloģiskos dārzus.
Nu, var arī tādā veidā darīt. Īstenībā jau zooloģiskais dārs ir nereti dažādiem dzīvniekiem pēdējais patvērums, jo daudzas tieši šīs aizsargājamās sugas vēl dzīvo zoodārzos Un tad zoodārzi mēģina šos dzīvniekus vairot, lai atkal realizējot dārgus šos te atkal introdukcijas, jeb atkal atjaunošanas dabā projektus, ar to šiem te dzīvniekiem papildinātu populāciju. Bet labāk varbūt tās ir censties nenonāk līdz tai stadijai, kad šie te dzīvnieki ir tie ļoti, ir ļoti reti.
Faktiski dzīvo tikai zooloģiskajos dārzos. Nu, un Gustavs vēl tā, nu, ar jautājumu sāk, kā lai izskaidro cilvēkiem, ka nevajag nevienu savu dzīvnieku barot, ļoti daudz cilvēku nesaprot, ka nevar un nevajag to darīt. Ja mēs ieraugam pīli, kāju, balodu, ēzi un citas dzīvniekus, tad nevajag uzreiz mest mājas vai burkāns, laikam jāliek lielāku sodu barotājiem. Tas kaut kādā veidā palīdzēs, ja policists ieraudzīs, ka kāds kanāla malā Rīgas centrā maizīti bārsta pīlēm.
Nu, es domāju, ka ar sodīšanu tas iegūms būs diezgan mazs. Šeit tiešām vairāk jāspiež vairāk ir uz izglītošanu sabiedrības. Tad tas ir gan darbs dabas pārvaldē, gan arī zooloģiskiem dārziem. Tad tā ir vēl viena funkcija, kāpēc zooloģiskais dārzs pastāv, tad izglītošana. Un te varbūt arī jāizšķir, kad ir cilvēki domā, ka visi mini zoo ir tie paši zooloģiskie dārzi, bet tā īstenībā nav. Zooloģiskajiem dārziem ir vesela virkne prasība, tikai sugu pavairošana, bet arī izglītība un vēl citas dažādas funkcijas, kas viņiem ir jāveic, un tad viņš skaitās kā zooloģiskais dārzs. Parastā tur tā lauku sēta kaut kāda ar kaziņām un valabījiem, tie nav zooloģiskie dārzi.
Tā ir lauku sēta ar dzīvnieci.
Nu, īstenībā tāpēc jau mēs te gandrīz vai veselu stundu esam svīduši, lai stāstītu un skaidrotu, lai vairāk cilvēkiem radītu skaidrību.
Es ceru, ka mūsu radioklausītāji mūs dzirdēja, un ja kādam tiešām pēkšņi rodas tādu vēlmu kaut ko eksotiskāk paņemt, tad domājiet 5 reizes.
10.
10.
Lai un 15.
Un 15 reizes, vai to vajag. Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Rihards Miķelsons un zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Atvadoties līdz pirmdienai, mums tā nedēļas nogala būs ļoti interesanta. Eirovīzija, hokejs un daudz kas cits vēl, bet nu, atpakaļ pie lietām. Pirmdienā mēs runāsim par inovatīvo pārtiku. Jauku nedēļas nogali, turam īkšķus par Donu un par mūsu hokejistiem, un tiekamies jau pavisam drīz. Atā.